Seleção 31. Tafashir, Rosh. Fultona Maieran Tarkia Rosh. Tinha na mar no favita, então natan je fulton jei. Netias la gena, já faz nana na fatin taleta nistion panbuana. Remana quateja três, nieja canatoni. O fanumeja na hasen, svananjata na avun, canto malagas. Na cena e tafashir am tiki geniu. E lá já faz tan nira malagas em que tini. Fion merno. Fulton a maer e jone, turin tarkia roxi. E navro tinha na ifafita.
Roxi. Beza canifa na tau. Nefa nefa tena trano tun tarkia vô manubk zai. Já tietz um bulam tsa am kiarko zai tena tuk nha iazin tarkia.
Fion merno. E navro ulna no se trena na gente já amfton zani.
Roxi. Ny fahaleovan tena nitarika ara-pitaovana no tena henjana. Hatramin'izay mantsy dia nifilohan'ny tarika hatrany ny voatery mikaro-pitaovana ampiasain'ny mpitendry eo aminy. Anika miteraka olana zany satria voatery manofa fitaovana any amin'izay afaka mampanofa. Tena mifanohitra amin'ny andro vela mihitsy ny eto amintsika. Ny mpitendry zava-maneno dia manana zava-manenony. Ohatra ny mpitendry gitara dia manana gitara. Sinsisy. Raha tiana ny roso zany ny tarika eto amintsika dia tokony ho vonina hikaroka fitaovana ho an'ny tarika foana ny mpitarika.
Feomelo, akoatr'izay, inona no azo hambara?
Rosy. Niezaka hatrany nikaroka ny mahaizy azy ny tarika rosy. Nanomboka tamin'ny vakondrazona sy vaky sova niezaka. Avy eo nivadika hira madiniky. Dia nitohizana tamin'ny karazan-kira hafa. Amin'izao fahafolo taonanay izao vao mahita ny tena mahaizahay anay.
Feomerina, inona ary ilay no mahahy anareo anareo?
Rosy, raha vao mahahy ny mihirinay ny olona dia malala avy hatrany fa rosy izay mihira izay. Hira notrandrahana avy amin'ny fotom-pisainana gasy ary taratry ny kolontsainy no asehon'ny banky hira foroninay. Ary mampiavaka anay amin'ny hafa.
Fiomelo, firy eo eo ny hira ny foronin'ny rosy tao anatin'izay folotaona izay?
Rosy, tsy voaisa ny hira ny foroniko fa isan-taona dia miezaka manao album iray. Izany hoe hira roa ambin'ny folo isan-taona eo eo izany.
Fiomelo, impiry nitondra ny hira malagasy tany ivelany rosy?
Efa mbetsaka ihany fa tamin'ny taona iny dia indimy nanao fampisoana tany velany izahay. Everiko fa iny ny tena nampisongadiny inina ny asa nataoko.
Feomerina, ahoana ny fiheveran'ny olona nitarika rosy hatramin'izay?
Rosy, samy manana ny fihevin'ny olona. Ao ny mankasitraka ary mampirisika hatrany. Ao kosa ireo manenjika noho ny antony tsy fantatra mazava loatra. Ny tsy fantatry ny olona dia ny fahafozantena tao amiko satria tsy maintsy ny safidy aho na mozika na fianarana. Nanapa-kevitra aho fa handalina bebe kokoa ny mozika ka dia najanoko ny fianarako na dia efa taona fahaefatra teny amin'ny fampianarana ambony aza aho.
Feomerina, ahoana ny ho avy?
Rosy, mihevitra ny hisokatra amin'ny mpahay mozika ivelan'ny tarika aho na vahinona teratany mba hampakatra kokoa ny hahavim-pahaizana hananany tarika ankehitriny. Izany hoe tsy manala velively ny mpiray tarika amiko aho fa mitady izay hampisonotra azy bebe kokoa. Amin'izao fotoana izao mantsy dia ny fiarahamonina mihitsy ny marary. Tsy manana olona ho tsiriritiny intsony igasy hanika maka tahaka ny ainy hafa. Ohatra ny slow ny malaza nimerika dia mitovy amin'iny hira foronony maro ankehitriny. Ny fikaroana ny mampiavaka amin'ny vahiny anefa no tokony mitsontsontsoavina.
Feomerina, mahaverina ary ve ny mihira?
Rosy, raha voahaja tsara ilay asa dia mahavelona. Mampalahelo amin'izao fotoana izao mantsy dia mbola mahazo vahana ny fijiriana ny asan'ny mpanakanto ara-dalàna avokoa ny fiditry ny vola vidin'ny kapila tany velany fa eto amintsika mbola manano sarotra ihany zany any velany ifandrombahana hiandefahana ny hiran'ny mpanakanto malaza fa eto amintsika mbola sarotra inao zany voatery manampitamby ianao vao mandeha ny hiranao amin'ny fampielezam-peo
feomerina ny amarananao ny dinika
mila hiezaka be dehibe ny mpanakanto satria ohatra ny miamihemitra ny dingana efa vitantsika lay fenitra efa tratra teo aloha dia midina indray ka tokony ezahana ho tratrarina sodinianina indray zany.